Եմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Հարգելի ունկնդիրներ, եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։ Ձեզ հետ է Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Այսօր հայրաբանական մեկնությունների շրջանակում մենք կանդրադառնանք Պողոս Առաքյալի Տիտոսին ուղղված թղթի երկրորդ և երրորդ գլուխներին։ Ընթերցեմ Պողոս Առաքյալի խոսքը. «Բայց դու սովորեցրու այն, ինչ որ վայել է ողջամիտ վարդապետությանը. Որ ծերերը լինեն զգաստ, պարկեշտ, խոհեմ, ողջամիտ, հավատի սիրո համբերության և ժուշկալության մեջ. Բարավ կանայք նույնպես լինեն զգաստ, սրբերին վայել վարմունք ունենան, ոչ բանսարկու, ոչ գինեմոլ, այլ բարեխրատ. Որ խրատեն դերատի կանանց սիրելու իրենց մարդկանց լինելու որդեսեր, խոհեմ, մակրակենցաղ, տնարար, բարեգործ, հնազանդ իրենց մարդկանց, որպեսի Աստծո խոսքը և վարդապետությունը չանարգվի. Երիտասարդներին նույնպես հորդորիր լինել խոհեմ, քո անձը բոլորին օրինակ դարձրու բարի գործերի համար, ուսուցման մեջ պահիր անյեղծություն, սրբություն, պարկեշտություն, ողջամիտ խոսք, պարսավանքի տեղի չտվող, որպեսի ով հակառակվի ամոթով մնա և մեր մասին ասելու որևէ չար բան չունենա. Հորդորիր ծառաներին, որ հնազանդ լինեն իրենց տերերին, որ ամեն ինչում լինեն հաճելի նրանց, ոչ հակառակվող, ոչ շորթող, այլ ցույց տան կատարյալ հավատարմություն բարությամբ, որպեսի մեր փրկչի Աստծո վարդապետությունը ամեն ինչում զարդարեն»։ Պողոս Առաքյալը խորհուրդ է տալիս նախ և առաջ սովորեցնել այն, ինչ վայել է ողջամիտ վարդապետությանը, այսինքն ճշմարիտ ուսուցմանը, և նախ և առաջ հորդորում է, որպեսի ծերերը լինեն զգաստ, պարկեշտ, խոհեմ, ողջամիտ հավատի, սիրո, համբերության և ժուշկալության մեջ։ Ծերերին ուղված հատուկ խրատներ է տալիս Պողոս Առաքյալը, և դրանք շատ բնորոշիչ են այդ տարիքի համար։ Նախ և առաջ Պողոս Առաքյալը շեշտադրում է զգաստությունը, որովհետև ծերունական տարիքում գալիս է և ֆիզիկական և մարմնական թուլություն, ուշադրությունն է սկսում նահանջել, բարքի մեջ սկսում է հայտնվել ծուլություն և այլ տեսակի բաներ, և Պողոս Առաքյալը խորհուրդ է տալիս, որ ծերերը նախ և առաջ զգաստ լինեն և հավաքված, այսինքն որպեսի ծերությունը ծառայի իր բուն նպատակին, երբ արդեն զգացմունքների, զգայական այդ բոլոր շարժումները սկսում են տեղի տալ և թուլանալ, որպեսի ծերությունը ծառայի ավելի աստվածպաշտությանը, ներքին հավաքվածությանը, ներքին ուշադրությանը, աղոթքին և այլն, այսինքն ծերունական տարիքում մարդը կարիք ունի առավել ևս հավաքվելու և զգաստանալու, ամփոփվելու, կենտրոնանալու հավիտենական իրողությունների վրա, հոգու վրա, աստվածպաշտության վրա, և սրա համար նախ և առաջ պետք է զգաստություն և հավաքվածություն։ Սա իհարկե բոլոր տարիքների համար է, բայց ծերունական տարիքի համար առավել ևս, որպեսի մարդիկ այդ հատվածը իրենց կյանքի առավել ուշադրությամբ և հավաքվածությամբ վարեն։ Դրա համար նախ և առաջ Պողոս Առաքյալը շեշտում է զգաստության հանգամանքը։ Պողոս Առաքյալը նաև շեշտում է պարկեշտությունը և խոհեմությունը։ Խոհեմությունը հունարեն բնագրում ավելի բնորոշված է ողջախոհություն բառով, և թող տարօրինակ չթվա, որ Պողոս Առաքյալը հատկապես այսպիսի հորդոր է ուղում ծերերին, որովհետև եթե ծերունական տարիքում մարդու միտքը չմաքրվի, մարդը մաքուր խորհուրդներ չունենա, նա կարող է լրիվ գերի դառնալ ողջախոհությանը։ Եվ այդպիսի օրինակները շատ են։ Թեպետ ֆիզիկականը այս տարիքում մարդկանց մոտ նահանջում է և հետին պլան է մղվում, բայց պետք է նկատի ունենալ, որ այդ ամեն ինչի կենտրոնը մարդու միտքն է։ Եթե մարդու միտքը ապականված եղավ, մարդը կարող է այդ պատրանքների, այդ զգացական պատրանքների մեջ, թեպետ և ասենք ֆիզիկական տկարության պատճառով այլևս չի կարող ծառայել այդ կրքերին, անընդհատ վարվել այդ կրքերով։ Դրա համար Պողոս Առաքյալը հատկապես այսպիսի խրատ է տալիս, որ նրանք լինեն պարկեշտ, խոհեմ, ողջախոհ, այսինքն մաքուր խորհուրդներով ապրեն, մաքուր կյանքով ապրեն և չապականեն իրենց կյանքի այն հատվածը, որը առավել ևս Աստծուց տրված է իմաստության, պարկեշտության, հավիտենական բաների խորհելու համար։ Եվ ասում է, որ նրանք պետք է լինեն հավատքի, սիրո, համբերության և ժուշկալության մեջ, հատկապես շեշտում է ժուշկալության պահը Պողոս Առաքյալը, որովհետև ժուշկալությունն է, որ իսկապես զարդարանքն է ծերունական կյանքի։ Ժուշկալություն, այսինքն նշանակում է չափավորություն ամեն ինչում և հետս հետե հեռացում մարմնական վայելքներից։ Նույն խրատն է նաև ուղում պարավ կանանց, որպեսի նրանք լինեն զգաստ և սրբերին վայելուչ վարմունք ունենան, այսինքն սրբակենցաղ լինեն, զգաստ լինեն, ողջախոհ լինեն, հունարեն բնագիրը նույնպես այստեղ շեշտում է ողջախոհությունը, այսինքն պարավ կանայք հատկապես պետք է փայլեն ողջախոհությամբ, իրենց մաքուր վարքով, մաքուր ցանկություններով և սրբավայել կյանք վարեն, չլինեն բանսարկու, այսինքն բանսարկությամբ չզբաղվեն, բամբասանքների չտրվեն, չարախոսությամբ չզբաղվեն, ինչը նույնպես բնորոշ շեղում է այս տարիքի համար, որտեղ այս տարիքին նույնպես հատուկ է հատկապես տարեց կանաչ շրջանակներում տրվել խոսակցությունների, բամբասանքների, սրան նրան չափելու, դատելու, մի տեղից մի բան լսելու և անմիջապես մի այլտեղ փոխանցելու, լսածը բազմապատկելու, չափազանցնելու, նենգափոխելու և այլն։ Եվ սրանք կարևոր զգուշացումներ են, որ Պողոս Առաքյալը ուղում է այդ տարիքի կանաց, որ նրանք ունենան քրիստոնեային վայել կյանք, բարեխրատ լինեն, չտրվեն տարբեր տեսակի վայելքի, և հատկապես Պողոս Առաքյալը շեշտադրում է գինեմոլությունը և դրա հետ կապակցված այլ շեղումները, այսինքն ընդհանուր առմամբ Պողոս Առաքյալը նույնպես խորհուրդ է տալիս կանանց հետս հետե հեռանալ վայելքներից կամ հաճոյամոլությունից, հաճոյապաշտությունից և լինեն բարեխրատ, ինչի համար, որպեսի կարողանան իրենց կյանքի օրինակով, իրենց կենցաղավարությամբ խրատեն դերատի կանաց, այսինքն երիտասարդներին, նրանց այդ վարքը օրինակ է երիտասարդ կանանց համար, իսկ երիտասարդ կանանց Պողոս Առաքյալը հորդորում է սիրել իրենց ամուսիններին և լինել որդեսեր, իսկապես կինը հիմքն է ընտանիքի և նրա որդեսերությունը սեփական ամուսնու նկատմամբ սերը հիմքն է ամուր քրիստոնեական ընտանիքների և անձնապես նրանք պետք է նույնպես լինեն խոհեմ, նույնպես հունարեն բնագիրը այստեղ շեշտադրում է ողջախոհություն բառը, և ուզում եմ հատկապես, որ մեր ունկնդիրները տեսնեն, որ այս ողջախոհության գաղափարը այս բոլորին ուղված խրատների մեջ ոսկե թելի պես անցնում է. ողջախոհ, մաքրակենցաղ, տնարար, բարեգործ և հնազանդ իրենց մարդկանց, որպեսի Աստծո խոսքը և վարդապետությունը չանարգվի։ Երիտասարդներին նույնպես ասում է հորդորի լինել խոհեմ, նույնպես հունարեն բնագրում ողջախոհ, և ասում է քո անձը, այստեղ արդեն Տիտոսին է ուղում խոսքը, դարձրու նրանց օրինակ, այսինքն քո անձի ողջախոհությունը պետք է նրանց համար օրինակ լինի, խրատողը, ուսուցանողը պետք է նաև անձնական օրինակ ցույց տա, առանց անձնական օրինակի որևէ ուսուցում անօգուտ կդառնա, և այն մարդիկ, ովքեր որ լծված են քրիստոնեական այդ ողջամիտ վարդապետության, այդ սպասավորությանը, հատկապես պետք է փայլեն իրենց վարքի, բարքի, կենցաղավարության ողջախոհությամբ։ Ողջախոհությունը 4 մարդկային առաքինություններից մեկն է, եւ այն առաքինությունն է, որը վերաբերում է ցանկական ոլորտին, զգացական ոլորտին, եւ ողջախոհությունը նախ եւ առաջ այն առաքինությունն է, որը ընդդեմ է բղջախոհության, այսինքն պորնոգական շեղումների, թեպետ ինքը բառը շատ ավելի ընդգրկուն է, բայց հատկապես վերաբերում է մարմնական ցանկություններին եւ ընդհանրապես ցանկասիրություններին։ Մենք տեսնում ենք, որ քրիստոնեական վարդապետությունը նախ եւ առաջ ուսուցանում է մեզ մեր կյանքում լինել չափավոր, լինել զուսպ, լինել հստակ մեր ցանկությունների մեջ եւ այդ ամենը ծառայեցնել աստվածպաշտությանը, այսինքն մեր բոլոր ներքին ուժերը, մեր բոլոր ձգտումները, վաղձանքները ծառայեցնել աստվածպաշտությանը։ Ուրեմն ողջախոհությունը մի բան է, որը ամփոփում է մարդկային կյանքի բոլոր ներքին ձգտումները և հավաքում է մեկ միասնական աստվածպաշտության այդ առանցքի շուրջ։ Ընդհանուր առմամբ, եթե այս խրատները կարողանանք մեկ բառով բնորոշել, պետք է ասենք, որ Պողոս առաքյալը կոչ է անում մեզ լինել ողջախոհ, այսինքն չծառայել մեր ցանկություններին, այլ իշխել այդ ցանկությունների վրա, այդ ցանկությունները դարձնել աստվածպաշտության առիթ եւ ոչ թե տրվել հաճույքներին։ Իսկ այս դարաշրջանում հատկապես, երբ հաճույքի պաշտությունը քարոզում է ամեն ուր եւ շատ հաճախ դառնում է մարդկային կյանքի նպատակ, մարդիկ հաճույք ստանալը դարձնում են ինքնանպատակ, հատկապես այս դարաշրջանում այս ուսուցումը մեզ համար դառնում է շատ կարեւոր, սա մի հավիտենական խոսք է ուղված բոլորին, բայց նախ եւ առաջ բոլոր նրանց, ովքեր կոչված են մարդկանց դաստիարակելու։ Նրանք իրենց կերպարներով պետք է լինեն ողջախոհ, այսինքն ողջի, ամբողջի, կենթանի Աստծո ներկայացուցիչները պետք է լինեն եւ պետք է կարողանան իրենց կյանքում դրսևորել բավականաչափ պարկեշտություն եւ այդ օրինակով առաջնորդել ուրիշներին։ Հորդորում է նաեւ ծառաներին, որպեսզի նրանք հնազանդ լինեն իրենց տերերին եւ ամեն ինչում հաճելի լինեն նրանց։ Եվ պետք է այստեղ հասկանալ, որ սա տերերին հաճո լինելու, քծնելու և ավելորդությունների մասին չի, այլ իրենց վստահված գործը բարեխիղճ կատարելու վերաբերյալ է, մարդապաշտության մեջ չէ։ Տերերին ծառայելը չի նշանակում ինչ-որ մարդու պաշտել, որտև Պողոս առաքյալը մենք հստակ տեսնում ենք, որ մեզ կոչ է անում աստվածպաշտության և ոչ թե մարդապաշտության, բայց այն գործը, որը ինչ-որ մեկի միջոցով վստահված է մեզ, ինչ-որ մեկը տեր է կանգնել այդ գործին, նա գործի տեր է և ոչ թե մեր տերն է, մենք այդ գործը պետք է կատարենք ամենայն բարեխղճությամբ։ Եվ Պողոս առաքյալը ասում է, որ ծառաները չպիտի լինեն շորթող, այսինքն չպետք է այդ գործը անեն մի բան շորթելու համար, այլ նախ եւ առաջ գործի մասին պետք է մտածեն, եւ իրենց առած այդ բարի գործերի հետևանքն է նրանց դրամական եւ այլ վարձատրությունները, եւ չպիտի մտածեն, թե ինչպես այս կամ այն բանը իրենց տերերից շորթեն, եւ պետք է ցույց տան կատարյալ հավատարմություն, որպեսի ասում է, ամեն ինչում զարդարեն մեր տիրոջ վարդապետությունը։ Շարունակենք ընթերցումը. Քանզի Աստված իր շնորը հայտնեց որպես փրկության միջոց բոլոր մարդկանց, շնոր, որ խրատում է մեզ, որ մերժենք անբարշտությունը և աշխարհիկ ցանկությունները, այս աշխարհում ապրենք զգաստությամբ, աստվածպաշտությամբ և ակնդետ սպասենք երանելի հույսին և փառքի հայտնությանը մեծն Աստծո և մեր փրկչի Հիսուս Քրիստոսի, որ իր անձը տվեց մեզ համար, որպեսի մեզ փրկի ամեն անօրենությունից և մաքրի որպես սեփական ժողովուրդ նախանձախնդիր բարի գործերի։ Այս բաները խոսիր, հորդորիր և հանդիմանիր ամենայն խստությամբ, որպեսի չլինի մեկը, որ քեզ արհամարի։ Ուրեմն Պողոս առաքյալը ցույց է տալիս բոլոր առաքինությունների աղբյուրը, այդ աղբյուրը նախ եւ առաջ Աստծո շնորհն է։ Խրատները տալուց հետո Պողոս առաքյալը ամփոփում է, թե ինչ աղբյուրից է իրագործվում այդ բոլոր խրատները, ինչպես են նրանք դառնում կենթանի իրողություն մարդու համար, եւ ոչ թե այսպես ասած կանոնական խրատներ։ Սրանք պարզապես կանոններ չեն, որ մարդիկ պետք է անվերապահորեն կատարեն առանց հասկանալու դրա իմաստը։ Շատ կարևոր է հասկանալ խոսքի իմաստը եւ այն աղբյուրը, որտեղից այդ խոսքը կամ այդ խրատը դառնում է իրագործելի։ Դա նախ եւ առաջ Աստծո շնորհն է, որը որպես փրկագործության միջոց հայտնվել է բոլոր մարդկանց։ Ասում է շնոր, որ խրատում է մեզ, հենց այդ շնորն է կենթանի ուսուցումը։ Մենք ունենք ներքին կենթանի ուսուցում Աստծո հայտնությամբ մեզ տրված, որը հարաժամ խրատում է մեզ, որպեսի մենք ինչ անենք, նախ եւ առաջ մերժենք անբարշտությունը եւ աշխարհիկ ցանկությունները։ Ահա երկու կարևոր հանգամանք, որ Պողոս առաքյալը շեշտադրում է։ Անբարշտությունը նախ եւ առաջ Աստծո դեմ ամբոստությունն է, որը բնորոշ էր հին աշխարհին։ Աստծո հեռացած վիճակն է, սխալ պատկերացումներն են Աստծո մասին, Աստծո առարչության մասին։ Ասում են նախ եւ առաջ մեր մտքերը մաքրենք ամեն տեսակ անբարշտությունից, անբարիշտ մտքերից, ամբոստությունից, սխալ մեկնաբանություններից, խեղաթյուրումներից, եւ մաքրելով մեր միտքը կարողանանք մերժել նաեւ աշխարհիկ ցանկությունները, այսինքն այս աշխարհի կեղծ ցանկությունները։ Ցանկությունները տրված են նրա համար, որպեսզի մարդը այդ ամենը ծառայեցնի բարձր նպատակի, ձգտի դեպի աստվածայինը, դեպի գեղեցիկը, դեպի բարին, բարին ցանկանա, բարիքը ցանկանա, եւ ոչ թե դա ծառայեցնի աշխարհիկ նպատակների, աշխարհիկ ցանկությունների եւ վերջնականապես դառնա ստրուկը սեփական ցանկությունների։ Եվ ասում է, այս աշխարհում ապրենք զգաստությամբ եւ աստվածպաշտությամբ։ Նորից ողջախոհություն բառն է հունարեն բնագրում այստեղ շեշտված, ուզում եմ տեսնենք, որ սա անցնում է այս ամբողջ ուսուցման միջով, որպեսզի ողջախոհ լինենք, այսինքն կարողանանք ճիշտ կառավարել մեր ցանկական ոլորտը, եւ այդ ողջախոհությունը ծառայեցնենք իր բուն նպատակին, ոչ թե նրա համար, որ մենք ձեռք բերենք պարզապես ինչ-որ բարոյական մաքրություն, այլ որպեսի այդ բարոյական մաքրությունը նպատակ ունենա։ Իսկ բարոյական մաքրության նպատակը աստվածպաշտությունն է, Աստծուն պաշտելն է, եւ այդ աստվածպաշտության եզրափակումը երանելի հույսն է եւ փառքի հայտնությունն է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի։ Այսինքն այդ ամենը մեր հավատքի արդյունքն է, աստվածպաշտությունը հավատքի շոշափելի իրականությունն է մարդու մեջ, բայց հավատքը մեր մեջ նորոգում է փրկության հույսը եւ Աստծո փառքի հայտնությունը, որ մենք ժառանգակից լինենք Աստծո փառքին, Աստծո գալիք բարիքներին եւ հույսով ապրենք այս կյանքում։ Ասում է, եւ այդ ամենը տրված է մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, ով իր անձը տվեց մեր փրկության համար, որպեսի փրկի մեզ անօրենությունից եւ մաքրի որպես սեփական ժողովուրդ նախանձախնդիր բարի գործերի։ Այսինքն այդ փրկությունը կատարվել է Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, Քրիստոսի անձը դրա հնարավորությունն է։ Աստված մարդանալով մարդուն տվեց աստվածպաշտության իրական եւ շոշափելի հնարավորություն, Աստված ճանաչողության հնարավորություն տվեց։ Այդ ամենի բանալին Հիսուս Քրիստոսն է, նրա անձի միջոցով է, նրա մարմնավորման միջոցով է, որ մենք կարող ենք այդ բոլոր բարիքները իրագործել եւ արժանի դառնալ Աստծո սեփական ժողովուրդ լինելու, սեփական, այսինքն Աստծուն լինելու։ Իսկ Աստծո ժողովուրդը միմիայն նախանձախնդիր է բարի գործերի։ Շարունակենք ընթերցել։ Հիշեցրու նրանց, որ իշխանություններին ու պետություններին հնազանդվեն եւ հպատակվեն բոլոր բարի գործերի համար եւ բոլոր բարի գործերի համար պատրաստ լինեն։ Ոչ ոքիչ չարախոս են, չլինել կրվարար, այլ հեզահամբույր, բոլոր մարդկանց հանդեպ քաղցրությամբ վերաբերվեն, որտեղ մի ժամանակ մենք էլ էինք անմիտ, անհնազանդ, մոլորված, ծառայում էինք ցանկություններին եւ պես-պես անարակությունների, չարությամբ եւ նախանձով էինք ապրում, ատելի էինք եւ ատում էինք միմյանց։ Նորից Պողոս առաքյալը վերադառնում է այն մտքին, որ քիչ առաջ շեշտադրվեց տերերին պարկեշտությամբ, սիրով և նվիրումով ծառայելու, և նորից ասում է հիշեցրու նրանց, որ իշխանություններին և պետություններին հնազանդվեն և հպատակվեն և բոլոր բարի գործերի համար պատրաստ լինեն։ Իշխանության և պետության հնազանդվելը նորից ինչ-որ մեկին պաշտելը չէ, կամ քո կյանքի նպատակ չպիտի դարձնես իշխանություններին և պետություններին հնազանդվելը, և սա նախ և առաջ Աստված պաշտության ցուցանիշ է, որտև Աստված դրել է որոշակի կարգավորություն մեր կյանքում, դա հավաքական կարգավորություն է, իշխանությունը, պետությունը, շատ կարևոր իրականություն է, որպեսզի մարդկային բարքերը որոշակի ձևով կանոնակարգվեն և որևէ մեկի ազատությունը չդառնա բռնություն մեկ այլ անձի համար։ Ասում են նախ և առաջ դրանց պետք է հնազանդ լինեց, և սա Աստված պաշտության ցուցանիշ է, որովհետև դրա նպատակը քո բարոյական ազատագրումն է, դա ոչ թե կապանք է, այլ ազատագրման ճանապարհ է։ Օրինապաշտությունը, կյանքում օրինավոր ապրելը կարևորագույն հանգամանք է։ Մարդը ունի բարոյական պատասխանատվություն ոչ միայն իր անձի նկատմամբ, այլ նաև այն ամենի նկատմամբ, ինչ իր շրջապատում կատարվում է։ Ամենասարսափելի բաներից մեկը, որ կարող է մարդու հետ պատահել, դա անտարբերությունն է։ Անտարբերությունը և անհոգությունը քեզ շրջապատող իրականության նկատմամբ, ուրեմն Պողոս Առաքյալը կոչ է անում ակտիվ քաղաքացիության նաև, շուրջ բոլորը մաքրություն հաստատելու նախանձախնդրության։ Քրիստոնյան այսպիսին պետք է լինի, քրիստոնյան պետք է ձգտի թե ներքին բարոյական ազատագրման, սա հիմքն է, որովհետև եթե ներքնապես մաքուր չես, քո արտաքին գործողությունները ոչ մի իմաստ ունենալ չեն կարող, և երկրորդ նաև, որ դու ունենաս քաղաքացիական բարոյականություն, կարողանաս քո շուրջ բոլորը տարածել Աստծո լույսը, հավատքը, սերը և այլն։ Ասում է, որ որպեսի չչարախոսեն, չլինեն կրվարար, այլ հեզահամբույր բոլոր մարդկանց քաղցրության վերաբերվեն, սա ցույց է տալիս, թե ինչպես պետք է մենք դրսևորենք մեզ որպես քրիստոնյաներ կյանքում, և ինչպես պետք է վերաբերվենք մարդկանց։ Մարդկանց նկատմամբ իսկապես մենք պետք է ունենանք քաղցրություն, սեր, որտև դա է ցուցանիշը մեր ներքին Աստված պաշտության, և ամենևին մեր կյանքը չպիտի ծառայեցնենք չարախոսությունների, կռիվների, վեճերի և այլն, այսինքն քրիստոնյան պետք է իր շուրջ բոլորը խաղաղություն և սեր սփռի, սա ցուցանիշն է քրիստոնեական կյանքի։ Եվ ասում եմ, մի ժամանակ մենք այդպիսին էինք, այսինքն բնորոշում է մարդկության նախաքրիստոնեական վիճակը, որ անմիտ էինք, անհնազանդ, մոլորված, ծառայում էինք ցանկությունների, պես-պես անարակությունների, ասում են չարությամբ և նախանձով էինք ապրում, ատելի էինք և ատում էինք միմյանց, ահա այն անսեր վիճակը, որը բնորոշ էր նախաքրիստոնեական այդ քաղաքակրթությանը։ Քրիստոնեությունը սիրո կրոն է, Աստված եկավ և շատ զարմանալի կերպով բացեց մեզ իր սերը, Աստծո սերը մարդկանց նկատմամբ, իր աներևակայելի զոհաբերությամբ, և տվեց սիրո նոր չափում։ Այդ չափումը հետևյալն է, որ պետք է մարդը գնա ինքնազոհողությունների ճանապարհով, մարդը պետք է մաքրվի բոլոր չարիքներից և պատրաստ լինի ինչ-որ բան զոհաբերել հանուն դիմացինի, առանց սրա հնարավոր չէ հասնել բարոյական մաքրության, առանց սրա հնարավոր չէ հասնել սիրո իրագործմանը։ Ասում է, որ հին աշխարհը գտնվում էր այսպիսի վիճակում՝ մեղքերի ծառայության, մարմնի ցանկությունների ծառայության, անարակությունների մեջ էր գտնվում, և իսկապես եթե վերլուծելու լինենք, թե ինչի համար փլուզվեց այդ հին քաղաքակրթությունը, կարող ենք ասել, որ այդ քաղաքակրթությունը բարոյապես փտած էր իր միջից, որտև այդ քաղաքակրթությունը բերել էր մարդուն, հանգեցրել էր հաճոյապաշտության ծայրահեղ և աղետալի վիճակի։ Մարդիկ ոչ թե իրար էին սիրում, մարդիկ իրենց անձն էին սիրում և իրենց ցանկություններն էին սիրում, և այդ քաղաքակրթությունը փաստորեն չուներ սիրո այդ սոսնձող հատկությունը, մարդկանց միավորող հատկությունը, եւ այդ քաղաքակրթությունը փլուզվեց։ Եվ Քրիստոս գալով մարդկային հարաբերությունների մեջ հաստատեց նոր օրենք, եւ այդ օրենքը սիրո օրենքն է։ Եվ ասում է, ատելի էինք եւ ատում էինք միմյանց, ահավասիկ սիրո բացակայության կատարյալ բնորոշումը, այսինքն մենք ատվում էինք ուրիշների կողմից եւ ինքներս էլ ատում էինք ուրիշներին։ Սերը այս ամենի դարմանումն ու բժշկումն է, որը տեղի ունեցավ հենց Հիսուս Քրիստոսի մարմնավորումով։ Շարունակենք. Իսկ երբ մեր Փրկիչ Աստծո քաղցրությունը եւ մարդասիրությունը հայտնվեց, ոչ այն արդարության գործերի համար, որ մենք արեցինք, այլ իր ողորմության համաձայն, փրկեց մեզ վերստին ծննդյան ավազանի միջոցով եւ նորոգությամբ Սուրբ Հոգու, որ Աստված հեղեց մեր վրա առատությամբ մեր Փրկչի Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որպեսի նրա շնորհով արդարացված ժառանգներ լինենք հավիտենական կյանքի հույսով։ Ճշմարիտ է այս խոսքը, եւ ուզում եմ, որ դու հաստատ մնաս սրանում, որպեսի Աստծուն հավատացողները ջանք թափեն բարի գործեր կատարելու համար, քանի որ այդ է բարի եւ օգտակար մարդկանց համար։ Ավասիկ Պողոս Առաքյալը նորից վերադառնում է այն դավանաբանական ճշմարտությանը, որը աղբյուրն է նոր կյանքի եւ նոր առաջագործության, որ մեզ տրվել է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Ասում է, որ իսկ երբ հայտնվեց այդ քաղցրությունը, այսինքն սերը եւ մարդասիրությունը, ասում է, ոչ թե այն արդարության գործերի համար, որ մենք արեցինք, այսինքն դա տրվեց որպես պարգև մարդկանց, որպես կատարյալ նվեր, մի բան, որը մարդը անգամ չէր կարող երևակայել եւ որը ոչ մի ձևով արդարության գործերի արդյունք չէր, այսինքն շարունակությունը չէր հին ուխտի օրինաչափությունների, հին աշխարի օրինաչափությունների, եւ նույնիսկ չէր տեղավորվում այդ տրամաբանության մեջ։ Այն ժամանակ էլ կային արդարներ, այն ժամանակ էլ կար արդարության մասին խոսք, այն ժամանակ էլ մարդիկ խոսում էին բարոյականությունից եւ կային որոշակի սկզբունքներ, բայց այդ ամենը ի վիճակի չէր ընդգրկելու Աստծո այն հայտնությունը, որը մեզ տրվեց Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որտեղ դրա մեջ չկար այն հոգին, այն ճշմարտությունը, որ Քրիստոս բացահայտեց իր սիրով։ Ասում է, որ այն ամենը, ինչ որ մենք ստացանք, դա կատարյալ նվեր էր եւ ոչ մի ձևով պայմանավորված չէր մեր արդարության գործերով։ Դա բացարձակապես Աստծո ողորմություն էր։ Աստծո ողորմությունը մեր վրա հեղվեց եւ նա մեզ տվեց վերստին ավազանի ծնունդ եւ Սուրբ Հոգու նորոգություն։ Իսկ ինչ է ավազանի ծնունդը։ Սա հենց նոր առաջագործությունն է։ Մենք մեռնում ենք և հարություն ենք առնում Քրիստոսի հետ։ Մենք մեռնում ենք աշխարհի ցանկությունների համար, հին պատկերացումների համար, և կատարելապես դառնում ենք նորը Հիսուս Քրիստոսով։ Մենք ըստ էության ձեռք ենք բերում մի նոր երկնային հասցե, նոր քաղաքացիություն, երկնային քաղաքացիություն ենք ձեռք բերում, նոր կյանքի ժառանգորդներ ենք դառնում, և այդ նոր կյանքը կատարյալ պարգև է, որը մեզ տրված է Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, և դրա լրումը Սուրբ Հոգու նորոգությունն է, որ ասում է, Աստված առատությամբ հեղեց մեր վրա, այսինքն մարդկությանը տրվեց Սուրբ Հոգով ապրելու ճանապարհը, եւ Հիսուս Քրիստոս, երբ ավարտում էր իր փրկական տնորինությունը, խոստացավ իր աշակերտներին, որ նրանց տալու է մի մխիթարիչ, գալու է մխիթարիչ Սուրբ Հոգին, որը նրանց հետ է լինելու առհավետ մինչև ժամանակների լրումը։ Եվ դրա իրականությունը Քրիստոսի եկեղեցին է, որ մշտապես գործում է Աստծո Սուրբ Հոգին, շարունակաբար գործում է, և Սուրբ Իրենեոսը տալիս է եկեղեցու շատ դինամիկ սահմանում, ասելով, որ այնտեղ, ուր Սուրբ Հոգին է, այնտեղ էլ Քրիստոսի եկեղեցին է, և այնտեղ, ուր Քրիստոսի եկեղեցին է, այնտեղ Աստծո Սուրբ Հոգին է, եկեղեցին Աստծո Սուրբ Հոգու ներկայությունն է այս աշխարում, դրա շարունակական ժառանգությունն է։ Եվ մենք տեսնում ենք եկեղեցու պատմության մեջ, ինչպես է դա իրագործվել, դա դավանում ենք մեր դավանության մեջ, որ հավատում ենք Սուրբ Հոգուն, որ խոսեց առաքյալների միջոցով եւ այլն, այսինքն այս հատվածը հատկապես շեշտադրված է մեր ամենօրյա դավանաբանական խոստովանության մեջ, այսինքն մենք հավատում ենք, որ Սուրբ Հոգին գործել է առաքյալների, մարգարեների, սուրբերի միջոցով, բնակվել է սուրբերի մեջ եւ շարունակում է բնակվել սուրբերի մեջ, այսինքն Սուրբ Հոգին տվեց մարդկությանը զարմանալի պտուղներ, նախ եւ առաջ սրբության պտուղներ, եւ ինչ որ առումով կարող ենք ասել, որ Սուրբ Հոգու ներկայության արգասիքը սրբության ժառանգությունն է, սրբության ներկայությունն է մարդկային կյանքում, եւ դա իրագործելի է մարդու համար այս կամ այն չափով, այսինքն սրբությունը հասու է ցանկացած մարդու, դա միայն այն մեծ տիեզերական սուրբերի համար չէ, ցանկացած մարդ կոչված է սուրբ լինելու, ինչպես մեր երկնավոր հայրն է, եւ ցանկացած մարդ կարող է իր կյանքում իրագործել սրբությունը իրեն տրված չափով։ Եվ Պողոս առաքյալը մի անգամ եւս շեշտադրում է, որ սրբության մասին ասված այս խոսքը ճշմարիտ է, սա է մեր կյանքի նպատակը, եւ ուզում եմ, որ դու հաստատ մնաս սրանում, եւ ասում է Աստծուն հավատացողները ջանք թափեն այս ուղությամբ, այնուհետև տալիս է եզրափակիչ խրատներ, բայց հերու վանիր հիմար վեճերը, տոհմաբանությունները, հակաճառությունները ու օրենքի շուրջ եղող կռիվները, որովհետև դրանք անօգուտ են սնոտի, հեռացիր հերձվածող մարդուց մեկ կամ երկու անգամ նրան խրատելուց հետո, իմացիր, որ շեղված է այդպիսին և մեղանչում է ինքն իսկ դատապարտելով իրեն։ Երբ քեզ մոտ ուղարկեմ Արտեմասին և Տուքիկոսին, շտապիր գալ ինձ մոտ Նիկոպոլիս, քանի որ մտադիր եմ այնտեղ ձմեռել։ Օրենսգետ Զենոնին և Ապողոսին շուտով ճանապարհիր, այնպես որ նրանք ոչ մի բանի պակասը չզգան, և մերոնք էլ թող սովորեն հետամուտ լինել բարի գործերի, կարևոր պետքերի մեջ, որպեսի անպտուղ չլինեն։ Ողջունում են քեզ բոլոր նրանք, ովքեր ինձ հետ են, ողջունիր հավատի մեջ մեզ սիրողներին, շնոր ձեզ բոլորիդ։ Ուրեմն Պողոս առաքյալը ուսուցանում է որպես եզրափակիչ, այսպես խրատ է տալիս Տիտոսին, ասելու, որ հեռու վանիր հիմար վեճերը, տոհմաբանությունները, հակաճառությունները և օրենքի շուրջ եղող կռիվները, որովհետև դրանք անօգուտ են, այսինքն հորդորում է հեռու մնալ անօգուտ վեճերից, անիմաստ հարցադրումներից, որովհետև շատ հաճախ մարդիկ մոլորվում են մակերեսային և անիմաստ հարցադրումներով, իրենց կարծիքները պարտադրելով, տարատեսակ վեճերի մեջ են մտնում, որոնք որևէ տեսակի արդյունք չունեն, դրանք ապարդյուն են, և շատ հաճախ նսեմացնում են Աստծո խոսքը, այսինքն մարդը, որը լծված է Աստծո խոսքի սպասավորությանը, պետք է զգուշ լինի, որ վեճերի մեջ չմտնի, որովհետև այդ վեճերին ունկնդրողները կարող են հերանալ ճշմարտությունից, որովհետև շատ հաճախ նրանք իմաստներին դեռ հասու չեն, խորհուրդներին հասու չեն, և նայում են արտաքին այդ վեճերի անդուր պատկերին, և դրանով որոշակի եզրահանգումներ են կատարում և հեռանում են ճշմարտություններից, ուրեմն պետք է հնարավորինս խուսափել վեճերից, պետք է խուսափել տոհմաբանություններից, ինչ նկատի ունի այստեղ առաքյալը, այն, որ թե հրեական աշխարհը և թե հունական աշխարհը, այդ քաղաքակրթություններում սովորություն կար հպարտանալու իրենց բացառիկ տոհմաբանությամբ կամ ծագումնաբանությամբ, բնականաբար հրեաները ունեին իրենց ծագումնաբանությունը և իրենց վերագրում էին աստվածային ծագում ունեցող հանգամանքներ, որ իրենք Աստծուց որոշակի ժառանգություն ունեն, հպարտանում էին այդ ժառանգությամբ, բայց մոռանում էին, որ դա հավատքի ժառանգություն է, և դրա հայրը Աբրահամն էր, որը դրեց ոչ նյութական ժառանգություն աշխարհում, այլ հոգևոր ժառանգություն, հավատքի, և ինչպես Հովանես Մկրտիչն է ասում, որ Աստված քարերից էլ կարող է Աբրահամի զավակներ ստեղծել, այսինքն կարևորը հավատքն է և ոչ թե ֆիզիկական ժառանգությունը։ Դա նաև բնորոշ էր հունական աշխարհին, որովհետև հույներն էլ հպարտանում էին իրենց աստվածների սերնդակցությամբ, աստվածային ծագում ունենալով եւ այլն, եւ սրանք տոհմաբանական, ծագումնաբանական խոսակցություններ էին, որոնք պարզապես ֆիքսում էին տվյալ ժողովրդի ինչ-ինչ բացառիկ հանգամանքներ, բայց այդ խոսակցությունները կտրում էին կյանքի բուն նպատակից, որ այդ բուն նպատակը աստված պաշտությունն է, աստծուն ունենալն է, քո անցյալի ժառանգությունը իհարկե կարևոր է, բայց այդ ժառանգությամբ կարող ես հպարտանալ, եթե այդ ժառանգության ճշմարիտ շարժիչ ուժի հետ, այսինքն Աստծո ներկայության, Աստծո Սուրբ Հոգու հետ դու իրական կապ ունես։ Եվ նաև իհարկե բազմաթիվ վեճեր, վիճաբանություններ, հակառակություններ էին առաջանում օրենքի շուրջ տարբեր տեսակի խոսակցություններից, այսինքն մարդիկ սովոր էին ճշմարիտ աստվածպաշտության փոխարեն օրենքներ պարտադրել մարդկանց, դա բնորոշ էր հրեական աշխարհին, դա բնորոշ էր հունական, այսպես բարոյական կարգավորությանը եւ այլն։ Պողոս Առաքյալն ասում է, որ այդ վեճերը որևէ օգուտ չեն տալիս, դրանք անպետք են եւ սնոտի։ Իսկ հերձվածողների պարագայում արդեն ամեն ինչ ավելի լուրջ է, եթե այստեղ Պողոս Առաքյալը խորհուրդ է տալիս պարզապես հեռանալ այդ անօգուտ դատարկ խոսակցություններից, վեճերից, այստեղ Պողոս Առաքյալը ասում է, որ մեկ կամ երկու անգամ խրատելուց հետո ընդհանրապես հեռացիր, որտեղ հերձվածողները արդեն դավանաբանական խնդիրներ են առաջադրում, նրանք արդեն ակտիվ կերպով հակառակվում են աստվածաբանությանը եւ ճշմարիտ վարդապետությանը, նրանք թյուրում են Աստծո խոսքը, նրանք արդեն ժառանգությունից չեն խոսում, այլ զբաղված են Աստծո հայտնությունը խեղաթյուրելով, սխալ մեկնաբանությունների ենթարկելով։ Եվ Պողոս Առաքյալը ասում է, որ նրանց նկատմամբ դու պետք է ունենաս ակտիվ վերաբերմունք եւ մեկ կամ երկու անգամ խրատելուց հետո այլևս հեռացիր եւ անօգուտ ժամանակ մի վատնիր նրանց վրա, որովհետեւ ասում է, այդպիսին արդեն շեղված է եւ ինքն իրեն դատապարտել է։ Սրանով թույլ տվեք եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը Պողոս Առաքյալի Տիտոսին ուղված թղթի շուրջ։ Մենք ներկայացրեցինք երկրորդ եւ երրորդ գլուխները ըստ հայրաբանական մեկնությունների ընդհանուր պատկերի, եւ թույլ տվեք անդրադառնալ ունկնդիրների մեզ ուղված հարցերին։ Սուրբ Պատարագից առաջ ինչ աղոթք կարելի է կարդալ, որպեսզի հոգեպես պատրաստվել պատարագին։ Յուրաքանչյուր մարդ պետք է ինքը ընտրի իր աղոթքները, որոնք իրեն հոգեհարազատ են։ Կան տարբեր աղոթքներ, հատկապես ապաշխարական աղոթքներ, որոնք շատ կարևոր են պատարագի ներկայանալու համար, որպեսզի մենք կենտրոնանանք ապաշխարության վրա, մաքրվենք մաքուր սրտով, մաքուր խշմտանքով, մոտենանք Սուրբ Հաղորդության խորհրդին։ Շատ կարևոր է ուշադրությամբ կարդալ մեղաների տեքստը եւ զղջման տեքստը, որպեսզի տեսնել, թե մեղքերի ինչ տարատեսակներ կան եւ դրանց նվիրված աղոթքներ կան, բազմաթիվ աղոթքներ, որ մենք հրապարակել ենք մեր աղոթագրքում, եւ շատ կարեւոր է պատարագից առաջ, որպեսզի մարդը մաքուր սրտով, մաքուր խղճմտանքով եւ ապաշխարությամբ ներկայանա այդ կարեւորագույն խորհրդին, որպեսզի այդ խորհուրդը չդառնա մարդու համար դատապարտություն։ Դառնում է դատապարտություն, եթե մենք ինքներս ապաշխարությամբ չենք մոտենում, մեր մեղքի գիտակցումով չենք մոտենում, կատարելապես չենք զղջում եւ չենք փշրում մեր սիրտը Աստծո առաջ։ Բայց նաեւ ուզում եմ ասել, որ մարդիկ չպետք է պարզապես ապավինեն միայն աղոթքի խոսքերին, շատ կարևոր է, թե մեր սրտում ինչ է կատարվում, մեր սրտի խորհուրդները ինչ վիճակում են գտնվում, մաքրում ենք մենք արդյոք մեր սիրտը չար խորհուրդներից, չար մտածումներից, թե ոչ, որտեվ արտաքնապես մենք այդ աղոթքները կարող ենք ասել, բայց մեր սիրտը կարող է լինել ուրիշ տեղում, ուրեմն շատ կարևոր է ներքին ուշադրությամբ կարդալ այդ աղոթքները, շատ կարևոր է իսկապես սրտի զղջումը, եկեղեցու հայրերը խոսում են սիրտը փշրելու մասին, այսինքն սրտի այդ կարծրացած վիճակը փշրելու մասին, որպեսզի մենք կատարյալ ներքին զղջումով, արտասուքով մաքրվելով ապաշխարենք եւ մաքրությամբ մոտենանք Սուրբ հաղորդության խորհրդին։ Եվ ընդհանրապես աղոթքների ընտրության պարագային նաեւ կարեւոր է հասկանալ, որ մարդուց մարդ տարբերվում է, ամեն մի մարդ իրեն հարազատ աղոթքները ունի, կարևոր են այն աղոթքները, որոնք մեր մեջ ապրում են առաջացնում, մեկի մոտ այս աղոթքից է առաջանում, մյուսի մոտ այլ աղոթքից, ուրեմն ընտրենք այն աղոթքները, որ մեր մեջ արտնացնում են իսկապես ապաշխարության հոգի։ Ինչ պարտադիր է տոնել այն ազգային տոները, որոնք անվայել են, սակայն շարունակ գործածվում են ժողովրդի կողմից, որպես ազգային սովորույթ և մշակույթի մաս, օրինակ կրակի վրայով թրջելը, մատաղ անելը և այլն։ Գիտեք, կրակի վրայով թրջելու մենք տոն չունենք, ոչ էլ մատաղ անելու տոն ունենք, պետք է հարցերը մի քիչ ստույգ ձևակերպել։ Դրանք սովորություններ են և առանձնապես շատ կենտրոնանալ այդ սովորությունների արտաքին ձևի վրա պետք չէ։ Օրինակ, մատաղ անելու մասին է խոսքը, մատաղը եղել է բարեգործության, քրիստոնեական սիրո դրսևորման մի միջոց դարերով, այսինքն մարդիկ կերակրել են աղքատներին, զոհաբերել են որոշակի դրամական միջոց և կերակրել են աղքատներին, դա եղել է սիրո ճաշ, մարդկային քրիստոնեական սիրո դրսևորում։ Երբ մենք սա մոռանում ենք, այդ մատաղը դառնում է լրիվ անիմաստ բան։ Եվ ես կարծում եմ, որ ժամանակակից աշխարհում պետք է լիովին վերանայվի այդ մատաղի արտաքին ձևը, որտեվ մատաղ շատ տարբեր ձևերով կարելի է անել, նույնիսկ մենք ունենք սեղանի պատարակ կամ մատաղ, այսպես ասած, հասկացողությունը, երբ մարդիկ հավաքել են աղքատներին և կերակրել են նրանց, ճաշ են տվել, նույնիսկ օրհնության կարգ կա այդպիսի Մաշտոց ծիսարանում։ Այսինքն, մենք ճիշտ ձևով էս ամենը, ճիշտ հոգով պետք է օգտագործենք մատաղը, երբ մենք որևէ մեկին հասնում ենք նյութապես կամ հոգեպես, օգնում ենք նրան, մի որևէ հիվանդի, մի որևէ խնամքի կարիք ունեցող մեկի, սա նույնպես մատաղի տեսակ է, այդ տեսակները շատ են, որովհետև դրանք սիրո դրսևորումներ են, սեր, որը պահանջում են նաև մեզանից որոշակի զոհաբերություն, նյութական և ոչ նյութական, բայց երբեմն այդ նյութական զոհաբերությունը շատ կարևոր է, որ այն ամենը, ինչ որ մենք ունենք մեր բարեկեցության համար, զոհում ենք հանուն դիմացինի, որը ավելի դրա կարիքը ունի։ Այնպես որ արտաքին այդ երևույթներին չպիտի հետևենք, ֆորմալ ծիսականությանը չպիտի հետևենք, և պետք է նայենք, թե դրա ոգին ինչի մեջ է, կամ ասենք կրակի վրայով թրջելը, մենք այդպիսի տոն չունենք, մենք ունենք տիարն ընդառաջի տոն, տիարն ընդառաջի տոնը տիրոջը ընդառաջ գնալու խորուրդն ունի իր մեջ, այսինքն որ մենք ընծայաբերենք մեր հոգիները Աստծուն, ընդառաջ գնանք Աստծուն, դիմավորենք Աստծուն, սա է նպատակը, սա Աստված պաշտական կարևոր խորուրդ ունի իր մեջ։ Դրանք կան զուգակցված տարբեր ժողովրդական սովորություններ, որոնք նույնպես կարելի է քրիստոնեական կոնտեքստի մեջ մեկնաբանել և այլն, այսինքն այդ կրակը կարելի է մեկնաբանել որպես Աստված պաշտության կրակ, այսինքն այդ կրակը վառում ենք ինչի համար, որպեսի ցույց տանք, որ մենք սեր ունենք առ Աստված, սեր ունենք միմյանց նկատմամբ, որ մենք հանգած մարդիկ չենք, այլ մեր մեջ իսկապես կա Աստված պաշտության կրակ, Քրիստոս ասում է, եկա կրակ գցելու այս աշխարհում, և ինչ եմ կամենում, որ բորբոքված լինի։ Ուրեմն այդ կրակը, եթե մենք ճիշտ ձևով մեկնաբանենք և հասկանանք, կարող է մեր փրկության համար նաև օգտակար լինել, դա կարող է դառնալ սիմվոլիզմը մեր հոգևոր կյանքի։ Ուզում եմ ասել, որ այս ժողովրդական սովորությունները, որոնք շարունակվում են, կամաց-կամաց դարերի ընթացքում ստանում են այլ մեկնաբանություններ, այլ երանգավորումներ, և դա մեծապես կախված է, թե մենք բարոյապես որպես ժողովուրդ ինչ վիճակում ենք գտնվում։ Եվ եթե այդ հոգին հանում ենք և կարչում ենք միայն արտաքին երևույթներից, արտաքին սովորություններից, դրանք անիմաստ ծեսեր են դառնում։ Ինչից է բաղկացած մարդու հոգին։ Գիտեք, տարբեր դասակարգումներ կան մարդու հոգևոր ոլորտներ, չի կարելի այսպես ասել, ինչից է բաղկացած մարդու հոգին, մեկ միասնական ամբողջություն է, և նա բաղկացած չէ ինչ-որ բաներից, ուզում եմ ասել, որ հարցը մի քիչ ստույգ չի ձևակերպած։ Մարդու հոգին իր մեջ ունի զորություններ, այսպես ասած, այդ զորությունների ամբողջությունն է մարդու հոգին։ Մարդու հոգին նախ եւ առաջ պատկերն ու նմանությունն է Աստծո, որը անմարմին էությունը, այսինքն հոգևոր էությունը, երբ ասում ենք, որ մարդը արարվեց Աստծո պատկերով եւ նմանությամբ, այստեղ նախ եւ առաջ նկատի ունենք մարդու աննյութական հոգին։ Այդ հոգին ունի որոշակի զորություններ, օրինակ կան երակարքություններ հայրաբանական գրականության մեջ՝ բանական, կենթանական եւ տնկական։ Այսպիսի երեք զորություններ են բնորոշում մարդկային հոգին, այս մարդկային հոգին ունի բանականություն, մարդկային հոգին ունի կենթանության շունչ, մարդկային հոգին ունի տնկական զորություն, այսինքն մարդը բարձրագույն էակ եւ առանձնանում է ամբողջ արարչությունից իր բանականությամբ, մարդու հոգին կենթանությամբ նմանվում է կենթանական աշխարհին, այսինքն իր մեջ ունի կենթանի շունչ, եւ տնկականով ինքը նմանվում է բուսական եւ նյութական իրականության հետ։ Նաեւ կան այլ երակարքումներ, օրինակ բանական, ցասմնական եւ ցանկական, կամ բանական սրտմտական եւ ցանկական, բանական բարկական ցանկական, ըստ էության տարբեր բառերով բնորոշվում է մարդու հոգու որոշակի զորություն կամ ոլորտ։ Նորից բանականը դրված է ամենաբարձր դիրքում, որովհետև մարդու բանականությունը դա նրա հոգու գերագույն զորությունն է, այդ բանականությունը բնորոշ է խոհականություն, առաքինությունը, այսինքն բանական ոլորտի առաքինությունը, խոհականությունը։ Ցասմնական կամ սրտմտական կամ բարկական այդ ոլորտը փաստորեն մարդու սրտի ոլորտն է, ոմանք դա նույնացնում են կամային, այսպես ասած, ոլորտի հետ, որի բնորոշիչ առաքինությունն է արիությունը։ Եվ ցանկական ոլորտը, ցանկական այդ զգայական ոլորտը, որը ստորին ոլորտն է կամ մարդու երեք զորություններից մեկն է, այդ ոլորտը բնորոշվում է ողջախոհություն առաքինության, որի մասին բավականաչափ մենք խոսեցինք այսօր։ Գնել եմ մի գիրք Բուդայի աֆորիզմներ անվամբ, այդ գրքում ընդգրկված շատ մտքեր հայտնի են մեզ Քրիստոսից, օրինակ՝ «Սիրիր քո թշնամուն, մի գողացիր, մի երդվիր, չարին բարով պատասխանիր» եւ այլն։ Բայց հայտնի է, որ Բուդան Քրիստոսից առաջ է եղել, ստացվում է, որ Քրիստոս կրկնում է նրանից առաջ ասվածը, խնդրում եմ ձեր մեկնաբանությունը։ Քրիստոս ասում է, չեկա լուծարելու օրենք, այլ լրացնելու։ Ինքը չի եկել մարդկության իմաստությունը լուծարելու, այլ եկել է լրացնելու։ Իհարկե այս լրացումը շատ համեստ խոսք է, որտեվ այդ լրացումը ամենաէական բանն է, որտեվ Քրիստոս տվեց մեզ բանալին եւ հնարավորությունը ճշմարտությունը իրագործելու, մինչ այդ կային ճշմարտության մասին պատկերացումներ։ Եվ ոչ միայն քրիստոնեական քաղաքակրթության մեջ, բոլոր քաղաքակրթությունների մեջ, բայց այդ պատկերացումների իրագործման ճանապարհը չկար, բանալին չկար, որովհետև ճշմարտությունը չէր մարմնավորվել։ Ճշմարտությունը շատ տեսական եւ վերացարկված էր, Աստված է ճշմարտությունը եւ մարմնավորվեց եւ դարձավ շոշափելի իրականություն մեզ համար։ Քրիստոնեությունը ոչ թե մերժում է հին աշխարհը, քրիստոնեությունը մերժում է հին աշխարհի սխալ պատկերացումներ, հոգևորին հասնելու սխալ պատկերացումները, եւ տալիս է իրական ճանապարհ մարդուն, որտեւ Աստված մարդացավ եւ մարդուն տվեց աստվածանալու եւ կատարելության հասնելու իրական ճանապարհ։ Մենք ոչ միայն հրեական միջավայրում ենք տեսնում աստոփրկության սպասումը, մենք դա տեսնում ենք բոլոր քաղաքակրթությունների մեջ։ Մոգերը եկան արևելքից եւ նրանք հասան Երուսաղեմ եւ ասացին, որտեղ է նոր ծնված Աստծո որդին։ Եվ ասում ամբողջ Երուսաղեմը տակնու վրա եղավ, որտեղ է որ ծնվել է հրեաների թագավորը։ Միշտեր հրեական աշխարում այդ սպասումը բավականին պասիվ վիճակում էր գտնվում, մոգերը արևելքից արդեն աստղով առաջնորդվելով եկել էին իրենց պաշտամունքը մատուցելու ծնված Աստծո։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ այդ իմաստությունը եղել է նաև արևելքում, եւ արևելքը նույնպես առաջնորդվել է դեպի ճշմարիտ Աստված պաշտությունը։ Եվ պետք է ասել, որ Աստծո ճշմարտության լույսը տարածված է եղել ամենուր, այնպես որ կարելի է եւ Բուդայի խոսքերում տեսնել ճշմարտություններ, եւ կարելի է Կոնֆուցիոսի ուսմունքի մեջ տեսնել ճշմարտություններ, շատ հետաքրքիր բաներ կան այնտեղ, ընդհանրապես շատ իմաստուն խոսքեր կան։ Բայց հարցը այն է, ինչպես է դա իրագործվում, դա հասանելի է մարդուն թե ոչ, կատարելությունը հասանելի է մարդուն թե ոչ, դրա ճանապարհը Հիսուս Քրիստոսն է, սա էապես նոր վիճակ է, անբացահայտ վիճակ է հին աշխարհի համար։ Քահանայի կողմից ինձ վրա կարգ է դրված, որ երկու անգամ ընթերցել Եփրեմ Աստծու ու զորավոր աղոթքը, սակայն երկրորդ անգամը կարդալիս դա ամեն մեխանիկորեն ընթերցվածս լավ չեմ ընկալում։ Արդյոք այդպես կարդալը օգտակար կարող է լինել։ Ցանկալի չէ ընդհանրապես հատկապես աղոթքը մեխանիկորեն կատարել, և պետք է ձգտել հասնել նրան, որ դա մեխանիկորեն չարվի, այլ ապրումով արվի։ Հենց որ տեսնում ենք, որ մեխանիկորեն ենք անում, կարողանանք կանգնել, կենտրոնանալ, հավաքել մեր ապրումները, հավաքել մեր զգայությունները և ապրումով աղոթել։ Պետք է ապրումով դա անել։ Իհարկե հասկանում եմ, որ ընթերցողի վրա կարգ է դրված, բայց կարգը պետք է պատշաճ ձևով կատարել։ Ես կարծում եմ, եթե մի քիչ մեր ունկնդիրը տկնի իր վրա, աշխատի, կարող է հասնել նրան, որ երկրորդ անգամ էլ ապրումով կարդա։ Ինչու Աստծուն դուր չեկան Կայենի նվերները։ Հստակ է, Աստվածաշունչը մեզ ասում է, որ դա մաքուր սրտով չէր մատուցված Աստծուն, այսինքն դրանք սրտից բխած նվերներ չէին, և մենք Կայենի մեջ հենց տեսնում ենք այդ նախանձը, որտև այդ նախանձը հենց մի պահի տակ չծնվեց նրա մեջ, դա արդյունք էր նրա ներքին հոգեվիճակի, և նա տեսավ Աբելի մատուցած նվերները հաճելի են Աստծուն, անմիջապես նախանձեց, դա նշանակում է, որ մաքուր սրտով չէին մատուցված այդ նվերները, որտև Աստված ոչ թե նվերի վրա է նայում, այլ նայում է մարդու սրտին, մաքուր սիրտ է Աստված մեզանից ուզում և ոչ թե արտաքին նվերներ։ Եվ դրա համար էլ Աստծուն դուր չեկան Կայենի մատուցած նվերները։ Ասացիք, որ Սուրբ Հոգին բնակվում էր առաքյալի մեջ, այսինքն երբ մարդն առաքինություն է գործում, ստացվում է, որ Սուրբ Հոգին է, որ գործեց նրա մեջ, սրանից ելնելով կարելի է համարել, որ Սուրբ Հոգին սահմանափակում է մարդու ազատությունը, թե նա բնակվում է միայն այն հոգիների մեջ, որոնք մեղքի համար մեռած են։ Սա դինամիկ պրոցես է, այսինքն երբ մարդ ստանում է Սուրբ Հոգին, դառնում է մեռած այս աշխարհի համար։ Այդ մեռնելը այսպես ստատիկ մի վիճակ չի, դա հանապազ վիճակ է, այսինքն հանապազ Սուրբ Հոգին ներգործում է և հանապազ մարդը մեռնում է այս աշխարհի համար, այսինքն աշխարհը անընդհատ պայքար է մղում մարդու դեմ և փորձում է մարդուն այդ հոգևոր մեռելության վիճակի մեջ դնել, պարտադրել մեղքը, սպանել մարդու հոգին, և անընդհատ հանապազ քրիստոնյա մարդու վիճակը մեռնելն է այս աշխարհի համար։ Դա այնպես չէ, որ մի անգամ տեղի ունեցավ մկրտության շնորներով և վերջացավ։ Մենք ապաշխարությունը անվանում ենք երկրորդ ավազան, այսինքն ապաշխարությամբ անընդհատ մենք մեռնում ենք մեղքի համար, այսինքն այդ մեռելությունը ստատիկ վիճակ չէ, այլ դինամիկ մի պրոցես է, որը անընդհատ բնորոշ է քրիստոնեական պայքարին, իսկ Սուրբ Հոգու ներկայությունը մարդու մեջ ոչ մի ձևով չի սահմանափակում, ընդհանրապես Աստված չունի սահմանափակող ներգործություն մարդու համար, ընդհակառակը դա ավելի բացում և ազատագրում է մարդու, մարդու հոգեկան զորություններն է ազատագրում, օգնում է մարդուն, որպեսի մարդը պտղաբերի, մարդկային կյանքը պտղաբեր դառնա և առաքինությունների մեջ արմատանա, դա ոչ թե սահմանափակման, այլ ներքին ազատագրման պրոցես է, անընդհատ Սուրբ Հոգին ներգործելով մեր մեջ մեզ տալիս է ազատության շատ ավելի բարձր հոգեվիճակ։ Շնորհակալություն թույլ տվեք սրանով եզրափակել ունկնդիրներին ուղղված հարցերի մեր պատասխանները։ Հիշեցնում եմ ձեզ, որ եթերում մեկնություն հաղորդաշարն էր, ձեզ հետ էր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը, և հաղորդման կրկնությանը կարող եք հետևել կիրակի օրը առավոտյան ժամը 10-ին և կիրակի երեկոյան ժամը 21-ին, ինչպես նաև vem.am հասցեով։ Շնորհակալություն, մնացեք խաղաղությամբ և տերն եմ ձեզ։
Ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարներ, այն ձեզ ներկայացրեց Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։